Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, 10 je časova i 7 minuta.
Thank you.
Zbog intenziviranja epidemije koronavirusom i porasta broja obolelih vraćaju se svakodnevne konferencije za novinare kriznog štaba. Od naših dopisnika širom zemlje i inostranstva saznajemo kakva je aktuelna situacija. Takođe, tokom emisije razgovarat ćemo i sa doktorkom Radmilom Kosić, pedijatrom, o simptomima obolevanja kod dece, da li su sada intenzivniji i na što bi roditelji trebalo da obrate pažnju. Sve su brojniji naučni članci i istraživanja koji upozoravaju na opasnost od povećanog broja bačenih maski i rukavica kao i ostale plastike koji završavaju u morima i okeanima i time ugrožavaju živi svet. Koliko je u tom lancu ishrane ugroženo zdravlje čoveka i kako sačuvati prirodu? Sagovornik magazina Na prvom Radio Beograda na ovu temu biće Duška Dimović, direktorka Regionalnog svetskog fonda za prirodu. O ishrani u vreme epidemije, vrsti namirnica kojima bi trebalo pojačati imunitet, prilagođavanju ishrane letnjim temperaturama, kao i o higijeni pri pripremanju, odlaganju i čuvanju namirnica leti, razgovarat ćemo sa doktorkom Jelenom Gudelj-Rakić, specijalistom higijene ishrane iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović-Batut. U izveštaju Svetskog investicionog foruma srpski IT sektor svrstan je među top 3 u svetu. Srbija je na 5. mestu u svetu u oblasti blockchain programiranja, a sve bolje rezultate ostvaruje u gaming industriji. Vesti je koju su ovih dana objavili i domaći mediji. O položaju IT sektora kod nas i kakva je državna strategija za razvoj tog sektora govori i Stefan Branković, programer i preduzetnik. I na kraju ove najave u današnjem magazinu Na prvom, turističku razlednicu, poslaćemo vam iz Bele crkve, pre toga i između muzika.
If I don't come home tonight, it's my affair.
10:18, pratimo u magazinu na prvom Radio Beograda aktualnu epidemiološku situaciju. Naravno, sve se menja iz minuta u minut, ali svedoci smo da je veliki broj zaraženih, da se bližimo ili smo u piku, ovog drugom piku prvog talasa ili kako god to nazvali. Jutros je imunolog Srđan Janković izjavio da je trenutno opterećenje zdravstvenog sistema veliko, ali da opstaje, kao i da situacija može da se pogorša ako virus nastavi da se širi. Očekujemo pik tokom ove nedelje, govori Srđan Janković, imunolog iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršove. Kakva je situacija u Šapcu prema nekim jučerašnjim podacima? U Šapcu je bio najveći broj osoba koje su se nalazili u kućnoj izolaciji, samoizolaciji. Tanja Dimitrić-Mijajlović je s nama. Tanja, kakva je trenutna situacija?
Epidemiološka situacija u Šapcu je i dalje nepovoljna, jer sve veći broj oni koji se prijavljuju u COVID ambulantu, raste i broj pacijenata u bolnici i ne smanjuje se ni broj pozitivnih. Juče u Šabačkoj COVID bolnici potvrđen i drugi smrtni slučaj. Na lečenju ovde više od 160 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom, na svu sreću niko nije na respiratoru, ali su prijemi svakodnevni. Za sada je popunjenost negde oko 1/3 i zdravstveni radnici kažu da ih ima sasvim dovoljno, da je pristigla nova oprema, a povećan je i broj kiseoničkih mesta. Od kada su u COVID sistemu, u Šabačkoj bolnici se nije čuo dečiji plač, a nije bilo ni hitnih porođaja u takozvanoj zelenoj zoni. Pacijenti svi koji su bili na bolničkom lečenju su sa uspostavljanjem COVID bolnice ili otpušteni ili upućeni na lečenje u druge bolnice. Za svu sreću, za hitne slučajeve osposobljen je i otvoren urgentni prijem, i to recimo za saobraćajne nesreće ili onome kojem je preko potrebna lekarska pomoć. Svi oni koji treba da budu hospitalizovani, znači upućuju se u Loznicu i u Valjevu. U urgentnom prijemu su svakodnevni pregledi i služba hitne pomoći je maksimalno angažovana i sve veći broj njihovih intervencija. Ne smanjuje se ni broj pregleda u COVID ambulanci, samo za dva dana bilo ih je preko 500. Ovde je već danima angažovano 8 lekara u 2 smene, pod velikim su pritiskom, ulažu zaista puno napora kako bi svi naši sugrađani bili pregledani i niko nije vraćen. Oni koji se ne testiraju toku dana dobijaju poziv za testiranje već narednih, jer se ovde testovi rade u veterinarskom institutu, a kapaciteti za sada su oko 100, što je nedovoljno s obzirom na veliki priliv pacijenata. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, više od 100 je na dnevnom nivou pozitivno u celom okrugu. Obično je najviše u Šapcu i to je brojka od 60 do 90 osoba. U Loznici se takođe povećava broj pozitivnih, ali ono što je alarmantno, a to je da se povećava broj pozitivnih i preostalih 6 opština Mačvanskog okruga, na svu sreću u znatno manjem obimu, od 1 do 5 osoba dnevno. Za još uvek se čekaju i rezultati za više od 100 testova iz laboratorije Vatreno oko. Ne smanjuje se ni broj pozitivnosti, on je negde oko 70% i dalje. Za mesec i po dana u Šapcu je 11 puta povećan broj COVID pozitivnih, sada ih ima preko 800, a u samoizolaciji oko 1500 građana. Nove podatke očekujemo i danas iz Zavoda za zdravlje za područje Šapca, koji radi za područje celog Mačvanskog okruga. Zbog ovako nepovoljne epidemiološke situacije, vanredna situacija u gradu je već 10. dan. Odlukom gradskog štaba dodatno su još pojačane mere, pa tako pored ugostiteljskih ograničen je rad i trgovinskih objekata. Od 20:00 uveče do 6:00 ujutru u Šapcu su otvorene samo apoteke i benzinske pumpe. Maske su obavezne u zatvorenom prostoru, okupljanje do 5 ljudi i svi se nadamo da će ove mere dati rezultate i da će epidemiološka slika narednih dana biti nešto povoljnija, jer su i građani svesni da samo sa smanjenjem kontakta i korišćenjem lične zaštite može se i uticati na nešto blaže i povoljnije podatke nego što su bili proteklih dana.
Hvala toliko od Tanje Dimitrić-Mijajlović, naše koleginice iz Šapca. U Vranju nas očekuje Danijela Manić-Tuiljković. Danijela, kakva je epidemiološka situacija?
Epidemiološka situacija u Vranju je jako nesigurna i nestabilna. Zapravo ono što mi je poslednji put potvrdio lekar, epidemiolog, rekao mi je: Danijela, u Vranju je katastrofalna epidemiološka situacija. Evo, mogu da kažem da sam ja jutros razgovarala sa doktorkom iz COVID ambulante u gradu, koja mi je potvrdila da je tokom vikenda za 50% više pregleda bilo u toj ambulanti nego čitave prethodne sedmice, a i pre toga. Znači, od 220 pregleda dnevno, sada je taj broj skočio na 330. I gotovo 80% ljudi dolazi sa upalama pluća, sa srednje teškim ili teškim stanjem, i dalje se upućuju ovde u bolnice u Vranju ili u Surdulici. Iako je u Surdulici već popunjeno sve, u Vranju su takođe skoro popunjene sve COVID bolnice. Možda ima još nekih desetak mesta, mada ja verujem da je do sada i to već popunjeno. Razmišlja se da se do kraja ove sedmice otvori i pretvori u COVID bolnicu specijalna bolnica u Vranjskoj Banji i u Bujanovačkoj Banji. Situacija je i dalje, znači, alarmantna u gradu. Mnogo ljudi se javlja sa simptomima koronavirusa, i to su uglavnom od 40. do 50. godine starosti.
Hvala, Danijela Manić-Tiljković, javila se iz Vranja. Čuli ste ne sa baš lepim vestima, i kao što je rekla epidemiolog, je jedan rekao da je katastrofalna epidemiološka situacija iz Novog Pazara. Nekako od jutros i čini mi se još juče su medicinski radnici, uz vrlo veliki oprez naravno, slali poruke da se polako možda nazire stišavanje situacije. Da li je to tako i sada? Dušan Jemović, naš kolega iz Novog Pazara, je sada sa nama. Dušane, kako je u ovom trenutku?
Da, razgovarao sam sa koordinatorom opšte regionalne bolnice u Novom Pazaru, Mišom Zivljevićem. Došli smo do zaključka generalno da je kod nas ovaj pik i ova zaraza krenula možda nekih desetak dana ranije, pa zbog toga imamo sada situaciju da imamo manji broj prijema, manji broj zaraženih koji su smešteni na odeljenjima. To je potvrdio naravno i koordinator bolnice Mirsa Đelek, ali dodaje da je ipak preminulo 5 osoba u poslednjih 24 časa. Jedan pacijent je transportovan za Niš, 7 se nalazi na respiratorima. Ohrabruje podatak da su imali samo 11 prijema u protekle 24 časa, a sećate se da smo pre samo 7 ili 8 dana imali po 100-120 prijema u opštu bolnicu ovde u Novom Pazaru. Sistem je uspešno uspostavljen i daje rezultate, kaže Đelek, pa nema više časovnih čekanja na preglede, što je bio slučaj, već se i pregledi i smeštaj organizuju u roku od pola sata. Najveći problem u ovom trenutku jeste broj ljudi koji dolazi u bolnicu u terminalnom stadijumu sa trećinom pluća, kojim je skoro nemoguće pomoći, kaže Đelek, i dodaje da borba se nastavlja, učinit će sve da svaki život pokušaju da spase. Napominju da su smrtni slučajevi najčešće osobe pozne životne dobi sa brojnim propratnim bolestima. Delimično poboljšanje u epidemiološkoj situaciji vidljivo je i u Sjenici i u Tutinu. Da podsjetim da se svi COVID pacijenti sada leču u Novom Pazaru, znači i Sjenici i Tutina dolaze ovde. Jedan deo do duše ostaje gore u Tutinu, oni koji imaju najblažu sliku. Ohrabruje i podatak Zavoda za javno zdravlje sa 40-50% pozitivnih na broj testiranih koji je bio evidentan proteklih dana, taj postotak se sada kreće oko 20%. Đerlek napominje da se i dalje bore sa dezinformacijama, ali sa primetno velikim brojem ljudi koji su uprkos teškom stanju prethodnih dana i dalje na ulicama i ne poštuju propisane mere. Studio.
Hvala toliko za sada od Dušana Jemovića, našeg kolege iz Novog Pazara.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deseti 29, Radio Beograd 1, govorimo dakle o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Čuli ste od naših kolega iz raznih mesta, čućemo ih i u nastavku emisije. Dakle, zaista je vrlo zabrinjavajuća situacija i nekako se dosta razlika od marta i aprila, i sami smo svesni da sve više znamo ljudi koji su ili zaraženi ili su bili u kontaktu sa nekim zaraženih, a takođe za razliku od marta i aprila sve češće se pominje i činjenica da i deca mogu biti ugrožena, dok smo proletos govorili da su oni tu skroz bezbedni. E, zato ćemo na tu temu i na ova pitanja odgovore potražiti kod doktorke Radmile Kosić, pedijatra, načelnice službe za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja, Beogradskom domu zdravlja Zvezdara. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je u ovom trenutku sa decom kada govorimo o koronavirusu? Da li ih sada više napada, da li su simptomi intenzivniji? Kakvo je vaše iskustvo?
Moje iskustvo iz prethodnog perioda, znači sa početka epidemije, jeste da deca nisu oboljevala zbog toga što nisu išli u vrtiće, što je jako bilo važno za sprečavanje širenja infekcije, a bilo je i manje obolelih među njihovim roditeljima. Sada, u ovom talasu epidemije, oboljevaju roditelji pre svega, znači taj uzrast između 30 i 50 godina je uzrast koji sada ima malu decu, a i roditelji rade, te deca moraju da idu u vrtić. Tako da imamo sa dve strane povećanu mogućnost oboljevanja, ali nemam utisak da deca imaju težu kliničku sliku nego što su imala na početku epidemije. Za sada zaista u našem domu zdravlja je bilo dece sa blagim simptomima kod kojih je COVID infekcija potvrđena brisom, ali su deca oporavljena, nisu bila ni hospitalizovana.
E sad, koji su to simptomi? Na što bi roditelji, dakle, trebalo da obrate pažnju? Jer znamo, deca, koliko godin govorite, ne stavljajte ništa u usta i ne pipajte rukama lice, to kod dece teško, naročito one predškolskog uzrasta prolazi, oni to često zaborave i onda leti, i kad su velike vrućine, česti su inače ti neki stomačni virusi. To kako da, na što roditelji treba da obrate pažnju, dakle, kad govorimo o koronavirusu?
Nažalost, ne postoje specifični simptomi za koronavirus, ni kod odraslih, a ni kod dece. Posebno to što se uvek navodi kod odraslih, kratak dah, otežano disanje, gubitak čula, ukusa i mirisa, dosta teško kod dece dobiti takav podatak, posebno kad su jako mali. Dosta ih je teško izolovati, ne možete da sprečite komunikaciju u vrtiću i u parkovima, ne možete da sprečite komunikaciju u vrtiću i izolaciju, bez obzira koliko se vaspitači trude. Tako da ono čime se mi rukovodimo u svakodnevnom radu, to je prvo epidemiološka anketa, znači da li su roditelji imali neke zdravstvene tegobe, očekujući da pre svega dete bude zaraženo od roditelja, jer s njima provodi najviše vremena. Ukoliko su roditelji zdravi, ispitamo malo situaciju vezano za vrtiće i radimo elementarne ove laboratorijske analize, znači krvnu sliku sa parametrima zapaljenja, CRP, LDH, poslušamo pluće u slučaju da nam izgleda neobična klinička slika, da imamo pozitivan epidemiološki podatak, dete se pošalje na testiranje i do rezultata testa na kućnu izolaciju. E sad, onoliko dece koliko dođe na pregled, ja pretpostavljam da je to mali broj, jer roditelji ipak se trude da neke male temperature, neke blage proleve saniraju kod kuće, ne želeći da ulaze u dom zdravlja, smatrujući da je tamo mogućnost dobijanja COVID infekcije veća.
E, to sam htela da vas pitam. Mnogi sada zaziru od tog ulaska u dom zdravlja. Koliko se može čekati kod kuće? Jedan dan, dva s temperaturom i odmah doći kod lekara ili doći istog trenutka kod lekara? Koji je vaš savjet?
Univerzalni savjet ne postoji, ne postoji ni za odrasle, a naročito ne postoji za decu. Mi poštujemo algoritme postupanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i vezano za osobe koje treba da testiramo. Negde se trudimo da se rukovodimo zdravim razumom i da, kako bih vam rekla, sve što je neobično u razboljevanju tretiramo kao mogućnost COVID infekcije, a ono što je uobičajeno, zaista se trudimo da nađemo izvor infekcije. Znate, nije svako febrilno dete, dete bolesno od COVID infekcije, može da ima anginu, može da ima infekciju urinarnog trakta, može da ima neku enterovirusnu, znači infekciju creva virusnu. Ukoliko je klinička slika blaga, uvek možemo da ostavimo dete kod kuće par dana, čak i pre testiranja. Tu se i roditelji, mi negde ipak rukovodimo zdravim razumom, znate da univerzalno uputstvo zaista ne postoji.
Ali to isto znači da roditelji ne bi trebalo sa detetom sa temperaturom odmah da idu u COVID ambulantu, nego idu prvo kod svog pedijatra.
Ne. Deca zaista ne idu u COVID ambulante, osim ukoliko je na opštini pri domu zdravlja formirana COVID ambulanta isključivo za decu. U tom slučaju će se javiti, u svakom slučaju treba da idu u dom zdravlja, pa će tamo biti upućena na izolaciju ili na COVID ambulantu, posebno za febrilnu decu. Za svako testiranje dece je neophodan prvo klinički pregled. Jer bi zaista bilo nerazumno da testiramo toliki broj dece, ali bilo bi nerazumno i da kolege u stacionarnim ustanovama opteretimo toliko decom koja nisu za hospitalizaciju.
Svakako. E sad, neki roditelji, bilo je natpisa u poslednje vreme da jedan od simptoma koronavirusa može biti i osip. Kako je vaše iskustvo? Ako se javi osip kod dece, je li to simptom toga?
Ja zaista nemam takvo iskustvo. To su više iskustva iz literature. Znate, sve virusne groznice kod dece su praćenja osipom, bilo posle pada temperature, i to smo imali ovih dana pojačanu infekciju, to je jedno poznato oboljenje kod dece, gde deci imaju 2-3 dana temperaturu, onog momenta kad padne temperatura pojavi se osip. U svakom slučaju pedijatar će zaključiti da li je osip posledica nekog poznatog oboljenja ili dete treba zbog febrilnosti poslati na testiranje, a ne toliko zbog osipa. Znači, osip treba da vidi pedijatar, ali ne znači da je u pitanju COVID infekcija.
U svakom slučaju, dakle, opšte stanje deteta, da treba pre svega roditelji na to, o tome da vode računa, a onda pedijatar da odluči. I neka to bude neki savjet za sve roditelje. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo dr. Radmila Kosić, pedijatar, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece u Beogradskom domu zdravlja Zvezdara. 20 do 11, Radio Beograd 1. Kakva je epidemiološka situacija u ovom trenutku u Kraljevu? Nemanja Jakovljević, naš kolega iz Kraljeva, je sada uz nas. Nemanja, koji su novi podaci?
Današnjih podataka još nema. Prema jučerašnjim zvaničnim podacima, u Kraljevu je od COVID-19 preminula još jedna osoba, a registrovano je još 44 novoobolelih. Od početka epidemije 12 ljudi je preminulo u našem gradu, a obolela je 351 osoba. Samo od 17. juna, kada je ponovo počeo talas oboljevanja, inficirano je 299 Kraljevčana, a preminulo je 9 osoba. Prema rečima direktora Zavoda za javno zdravlje, osobe koje su preminule posljednjih dana bile su starije od 60 godina i imale su i druga ozbiljna oboljenja. Na internom odeljenju koje je prešlo u COVID sistem leči se 57 pacijenata i više od polovine kapaciteta je popunjeno tamo. Direktor Zavoda za javno zdravlje upozorava da je zdravstveni sistem u Kraljevu preopterećen, da je Kraljevo postalo žarište i da se približava scenariju Čačka i Užica koje su morale da otvore COVID bolnice. Posljednjih dana svakodnevne vesti o preminulim u Kraljevu zasenile su vesti o novoobolelima. Zato lekari apeluju na sugrađane, posebno mlade, da poštuju se propisane mere jer se ne sme, kako kažu, dozvoliti da hirurški blok Kraljevačke bolnice uđe u COVID sistem i time se onemogući lečenje pacijenata koji imaju druge ozbiljne bolesti. Kao veliki epidemiološki rizik, direktor Kraljevačkog zavoda za javno zdravlje označio je kladionice, kockarnice i druge lokale u kojima se organizuju igre na sreću, jer njima nije ograničeno radno vreme. Ipak oni su obavezni da prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga u 20 časova, da za svakog gosta opredele bar 4 metra kvadratna i na ulazu istaknu maksimalan broj gostiju koji moraju da nose zaštitnu opremu. Čimetija kaže i da se na ulice vraćaju divi taksi u kojima se ne poštuju obavezne mere zaštite. Zbog svega toga on je pozvao nadležne da pojačaju kontrole.
Hvala, iz Kraljeva se javio Nemanja Jakovljević koji je pomenuo i Čačak, a u Čačku je Silvija Pašajlić. Silvija, kakve situacije u Čačku?
Pa evo, svakodnevno i dalje u prijemno trijažnu ambulantu opšte bolnice u Čačku je veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcije. Samo juče je pregledano 44 pacijenta, a na svim odeljenjima koje su pretvorena u COVID odeljenja hospitalizovano je ukupno 140 pacijenata. 5 paviljona su zapravo pretvorena u COVID odeljenja, a pacijenti dolaze sa vrlo ozbiljnim upalama pluća i među njima je dosta mladih. U tom formiranom respiratornom centru gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom
nalazi se sada 15 pacijenata, od toga je 9 na respiratoru. Nama je direktor opšte bolnice u Čačku Miroslav Svetenović rekao da je situacija u toj zdravstvenoj ustanovi vrlo ozbiljna. Bolnica je dobila nešto dodatne opreme, tako da, kažu, bore se sa svim snagama, pokušavaju da pronađu još više kapaciteta, odnosno bolničkih postelja, ali eto kako nam je rekao direktor, dobrom voljom Ministarstva zdravlja, bolnica je ostala delom i ne COVID bolnica. To je, kaže, urađeno zbog 200.000 ljudi iz Moravičkog okruga koji gravitiraju ka našoj bolnici i zbog nekih hitnih urgentnih stanja. Važno je da ne bude u potpunosti COVID bolnica kao što se ovih dana razmatralo.
Hvala Silvija, toliko dakle iz Čačka. Idemo u Novi Sad. Novi Sad i Vojvodina su negde prvih dana kada je krenulo žarište u Novom Pazaru, pa u Sjenici, Tutinu i Beogradu. Vojvodina je nekako još bila mirna, ali sada su poslednjih dana sve zabrinjavajući podaci. Kako je sada, Petar Kočić?
Tako je. Kako u poslednjem saopštenju se kaže u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, u pokrajini se slika epidemiološka ocenjuje kao nepovoljna, a očekuje se i dalje pogoršanje situacije. Naime, u prethodna dva dana registrovana su 264 nova slučaja zaraze, i to u Novom Sadu 107, odnosno 10% od ukupnog broja do sada registrovanih slučajeva. A od početka epidemije proletos pa do 12. jula u Vojvodini je ukupno registrovano 2595 slučajeva koji su potvrđeni PCR metodom, među kojima u Novom Sadu najviše 991 slučaj. Zbog toga Institut za javno zdravlje Vojvodine upozorava da zdravstveni sistem pokrajine je pod velikim pritiskom i opterećenjem, a ovaj trend se nastavlja tako da su kapaciteti sa kojima se raspolaže skoro prevaziđeni. Neophodno je hitno sprovođenje mera kontrole ponašanja bolesti i uspostavljanje izrazito rastućeg trenda oboljevanja. Zbog svega toga, na svojoj poslednjoj vanrednoj sednici krizni štab u Novom Sadu doneo je nove mere. Te mere pre svega podrazumevaju ograničavanje rada ugostiteljskih objekata, i to na način da oni objekti koji nemaju baštu mogu da rade do 21 sat, a koji imaju u baštama mogu da rade do 23 sata, s tim da moraju obezbediti fizičku distancu od 1,5 metar, odnosno po svakom gostu 4 kvadratna metra prostora. Sa druge strane, naloženo je i svim trgovinskim objektima da obezbede distancu među potrošačima, među kupcima, i da svi istaknu koliko u njihovim objektima najviše može u isto vreme da boravi ljudi. Sa druge strane, naložena je zabrana okupljanja na svim otvorenim i zatvorenim javnim mestima više od 10 ljudi, s tim što se u tom slučaju mora obezbediti da po jednom čoveku bude 4 kvadratna metra. Inače, i gradski štab apeluje da se poštuju mere koje su preporučene kada je reč o sprečavanju širenja infekcije, i gradski štab upozorava na apele lekara da je sve više pacijenata sa težom ili teškom kliničkom slikom, kao i onih kojima je neophodna pomoć respiratora, i da u ovakvoj situaciji praktično ne može ni da se razmišlja o privremenim bolnicama kao proletos, jer naprosto veći broj pacijenata nego proletos zahtevaju stalni nadzor lekara i ozbiljnije lečenje.
Hvala, bio je to Petar Kočić koji se javio iz Novog Sada. Iz Rima stiže vest da je oko 80% novo obolelih, uvezeni su slučajevi, dakle, iz inostranstva, prenosi se da je najviše vezano sa nekim letovima iz Bangladeša, zdravstveni zvaničnici ističu da je to pokazatelj da su kontrola ulaska u zemlju i izolacija ključni u ovoj fazi borbe protiv virusa. Takođe u Nemačkoj upozoravaju svoje građane, jer sada se situacija stišala i mnogi kreću na odmore, da poštuju socijalnu distancu i da će tako svi zajednički sprečiti novi talas eventualno koji se može desiti na jesen. A kakva je epidemiološka situacija u Grčkoj, to saznamo naše Majde Šimunec koja je u Atini, ali Majda, kad govorimo o Grčkoj, govorimo dakle i o povećanju broja turista uopšte, samim tim imali više zaraženih, ali govorimo i o našim ljudima koji su nekako pred onu poslednju zabranu ulaska u Grčku ušli, bilo je pozitivnih, ima smeštenih u bolnici, ima u karantinu i imamo slučaj Nevi da je čitava grupa zapravo vraćena. Koji su neki najnoviji podaci koje ti imaš?
Evo da krenemo redom. Ako je suditi po tim podacima o kojima govoriš, Nacionalna organizacija za javno zdravlje, zaista nije teško zaključiti da se situacija promenila u odnosu i da nije ista kao recimo pre nedelju dana, naročito ne pre nekih mjesec dana kada još uvijek zemlja nije bila otvorena, kako Grci kažu. Dakle, situacija nije dobra, bar ne onoliko dobra koliko je bila pre, kažem, otvaranje granica 15. juna i početka turističke sezone 1. jula. Tada je broj novih slučajeva zaraze zaista bio zanemarljiv, ispod 10, 2, 3 dnevno, a onda je broj počeo da se povećava, još uvek, moram da kažem, ne drastično, ali ipak upozoravajući. Evo recimo posljednjih dana kako se kreće taj broj novih slučajeva, juče bio 31, prekjuče 41, u petak 60, to je najviše u posljednjih 3 mjeseca, u četvrtak 50, u sredu 33. Dakle, primetan je taj porast novozaraženih, samo da kažem i to je važno, da se broj smrtnih slučajeva već danima ne menja, 193, a da je 10 osoba na intenzivnoj nezi, ti parametri su, kako Grci kažu, grčki stručnjaci, stabilni. Ali, kao što rekao, porast novih slučajeva primetan, na to se svakako, moramo da budemo iskreni, i računalo pre nego što su Grci rešili da otvore granice i da startuje kako takva turistička sezona. I naravno sad se postavlja pitanje koja je ta granica do koje se može ići po cenu da se ne ugrozi javno zdravlje, jer ovde nedeljama slušamo apele iz vlade, odnosno poruke vladi premijera Kirijakosa Mitsotakisa, da je njihov glavni prioritet, osnovni prioritet, prioritet nad svim prioritetima bezbednost i zdravlje svih građana Grčke, dakle i oni koji dolaze iz inostranstva, dakle turista i samog stanovništva. Gde je ta crvena linija preko koje se neće ići, za sada se ne govori, ali da postoji zabrinutost u redovima i vlade i epidemiologa, postoji. Tome u prilog i vanredna sednica vlade koja se dogodila u petak, analizirala se aktualna situacija, razmatrala sprovođenje planova za kontrolu putnika na svim ulascima u zemlju i zaključeno da bi dodatno trebalo povećati kontrole na svih 27 aerodroma, na 7 luka, na 7 graničnih kopnenih prelaza, posebno na onom sa Bugarskom. Kako rekao Kirijakos Mitsotakis, nije dozvoljeno opuštanje. Zemlja je otvorena uz veliku brigu i za goste i za naše građane. Prioritet ostaje javno zdravlje, a vlada će nastaviti da insistira, kako rekao, na poštovanju i primjeri svih zdravstvenih protokola, ali i novim zaštitnim merama, posebno na severnim granicama zemlje gde je, kako je rečeno, najdramatičnije. Kao prva hitna mera, tako je najavljena obaveza svih onih koji dolaze u Grčku od 15. jula, dakle svih putnika koji preko bugarsko-grčkog granicu Prazda, Pulata, Promahona su ulaze u ovu zemlju, da imaju odnosno da moraju da pokažu negativan test na koronavirus ne stariji od 72 sata, dakle ako stižu u četvrtak, test mora da bude rađen utorak, mora biti preveden na engleski jezik uz ono naravno osnovne lične podatke i imati certifikat nacionalne organizacije, zdravstvene organizacije zemlje iz koje stižu, dakle mora u svakom slučaju biti validan i odnosno regularan. Ostaje i ona obaveza elektronskog popunjavanja obrazaca za lokaciju putnika, također 48 sati pre na što nameravaju da uđu u Grčku, a najavljeno je pojačanje kontrole na funkcionisanje zdravstvenih protokola, pa će tako već od danas biti sprovedeno, kako su rekli, 300 inspekcija širom zemlje. Vlada neprestano i sata u sat prati epidemiološku situaciju i ako primetimo nagli porast onih slučajeva, nećemo ni minutu klevati da zatvorimo naše granice. Eto, to je zaključeno u petak na vanrednoj sednici i tim vodećeg epidemiologa Tanja sa Sotiricom Ciodrasom na čelu izrazio je potrebu za stalnom budnošću i velikim oprezom, ali moram da kažem veliku zabrinutost zbog epidemiološke situacije na Balkanu, pre svega u Srbiji, kako rečeno. Taj loš razvoj prenosi se i na severne granice Grčke, a posebno je ozbiljno na prelazu prema Hona sa Bugarskom, gde zabrinjava taj broj uvezenih slučajeva. Samo recimo u petak testiranjima je otkriveno 29 pozitivnih. Uglavnom su to bili turisti iz Rumunije i Bugarske. Od 1. jula, kada se potpuno zemlja da se otvorila, zabeleženo je dati taj podatak 326 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Od toga 196 je prošlo kroz ovaj granični prelaz Promahono. Pitala sam je za nas, to se nas tiče, znamo da od 15. jula do
15. jula, da.
Od 6. jula, da, nije dozvoljen ulazak srpskih turista preko grčko-bugarske granice Kulata Promahona zbog lošeg razvoja epidemiološke situacije u našoj zemlji. Od pre neki dan ni avionom ne možete do Atine ili do Soluna, zapravo ne u srpski pasoš, a najavljeno da će vlada Grčke navodno ovu svoju odluku ponovo razmatrati 15. jula. Ovde moram da kažem da se sumnja da će se nešto bitno promeniti u narednih nekoliko dana, s obzirom na to da i kod nas situacija za sada nešto ne ide mnogo na bolje, bar ne toliko primetno, tako da se veruje da će ova mera biti produžena. Što se tiče nas ljudi, podsjetim na onaj podatak da je za prvu nedelju, dakle od 15. juna kad su otvorene granice za naše turiste, 13.000, više od 13.000 prešlo u Grčku, ukupno do 6. jula, do kad se moglo ulaziti u ovu zemlju, 45.000 srpskih turista, to su zvanični podaci. Jeste bilo problema, kao što znamo, rekao si Skijatos, na Tasosu u Atini, najviše na Evi, u Edipsosu, to je ona čuvana banja. Naši ljudi vole tamo da odlaze, nekoliko grupa je tamo, jedna od 80 ljudi imala je veći problem, među njima je nekoliko njih bilo pozitivno na virus i sad bili su razni komentari u našoj štampi da su ljudi rešili da se vrate, prosto jer su bili natjerani na to zbog reakcije lokalnog stanovništva. Ja moram da kažem da sam nezvanično u našoj ambasadi dobila informacije da su zapravo ljudi sami rešili da se vrate ranije jer nisu želeli da budu
u karantinu.
Jeste, 14 dana u karantinu, a neki su čak bili u autobusu sa osobama koje su pozitivne, tako da je sve to bio razlog da se što pre vrate. Ne isključujem da je neko doživeo neko neprijatnost, mislim neke loše reakcije nekog meštenina, pretpostavljam da je to se svakako desilo, ljudi ne bi govorili na istinu, ali u svakom slučaju to nije stav, želim da kažem to, da to nije neki generalni stav, naprotiv, mislim da su Grci prosto očajni što se sve tako događa, što ne mogu, nemaju turiste, što ne mogu da računaju u ovom trenutku na naše turiste, tako da ne bih to svodila na neki nivo da su naši ljudi prosto nepoželjni ovde, to prosto nije ni tačno. Jednostavno, samo su svi zabrinuti zbog onog što se događa, a vidimo da ni situacija ovde nije dobra. Prekriče je na Krfu bio premijer, posjetio je ostrvo. Zašto? Pre svega zbog toga što se ovih dana očekuje dolazak turista iz Velike Britanije. Oni su drugo najveće turističko tržište važno za Grčku, dakle Englezi pre svega važni su za tu jonsku regiju. Dugo se mislilo da li da im se dozvori ulazak ili ne, ipak je na kraju rešeno i sad naravno postoji opravdan strah, s obzirom da znamo kako je tamo bila koliko dramatična epidemiološka situacija.
Sada i to sve treba pripremiti svakako. Tako, idu nam vesti, majda, za minut i po, pa moramo da završimo, ali čini mi se da smo sve rekli.
Ako sam oduzila, u svakom slučaju ovo je bilo najvažnije.
Jest,
u trenutku što svakako možemo reći vezano za Grč.
Hvala, Majda Šimunec, javila se iz Atine, Radio Beograd 1.
Run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. Young boys, they're fooling around in the corner.
they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Danas časova i 11 minuta, 21 stepen u Beogradu, u Novom Sadu 22, u Nišu 20, dakle danas nešto toplije i sa više sunca u odnosu na jučerašnji dan, ali ipak prijatnije nego što će biti sutra ili što je bilo prethodne nedelje. U prethodnom satu našeg magazina govorili smo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji kod nas i u regionu i u inostranstvu. Čuli smo i savete pedijatra, dakle na što bi roditelji trebalo da obrate pažnju kada se govori o nekim simptomima koronavirusa kod dece. I sad prelazimo na neke druge teme, uslovno rečeno druge, jer nekako je sve povezano sa trenutnom pandemijom. Duška Dimović iz Svetskog fonda za prirodu je sada uz nas. Duška, dobar dan.
Dobar dan, Panja.
Sve se
dobar dan svim slušalcima.
Sve se više čuje upozorenja stručne javnosti da bačene maske i rukavice ugrožavaju prirodu. Mnogo ih je završilo u morima i okeanima, čime su ugrožene brojne riblje vrste, ali i ptice. O čemu se radi? Koliko je to zagađenje? Ima li nekih predviđanja?
Mi se nalazimo kao čovečanstvo u krizi, plastičnoj krizi, kako je nazivaju. Još uvek nema tačnih podataka koliko se povećala količina plastike vezano za bačene maske i rukavice zbog korona krize, ali ono što znamo od ranije je da su te količine ogromne. Recimo 8 miliona tona godišnje završi u morima i okeanima samo u toku jedne godine, i to je kada pričamo o plastici koju vidimo. Ona naravno utiče ne samo na biljni životinjski svet, ali prvenstveno i primarno utiče na vrste u okeanima, kao što ste pomenuli. Smatra se da oko 500 vrsta je ugroženo što proguta tu plastiku, što se uplete u plastični otpad i na taj način se udavi. Znači, tu su brojne vrste ptica, riba, morske kornjače su veoma ugrožene, kitovi, delfini, ali osim onog što vidimo, sama plastika se nalazi i sve više u toj mikroplastici, koju zapravo mi i ne vidimo, a nalazi se svuda oko nas, u vazduhu, u školjkama, u soli, u medu, apsolutno svuda je ta mikroplastika koja je također veliki problem današnjice.
I tu negdje kad onda tako okrenemo priču, dolazimo i do tog lanca ishrane i do čoveka i do toga šta mi unosimo kroz ishranom i u kojoj meri je zapravo i ugroženo zdravlje ljudi na duže staze.
Upravo tako, u većini morskih organizama je nađena plastika, ali ne samo kod njih. Plastika je pronađena i kod nas ljudi. Znači, svako od nas prosečno pojede 5 grama plastike nedeljno. To je otprilike 250 grama plastike godišnje. Da bismo bolje shvatili, to je kao da pojedemo jednu kreditnu karticu ili jednu olovku nedeljno. To unosimo kroz hranu, kroz vodu, znači recimo u česticama kada se pere neka odeća ili kozmetika sastoji mikroplastiku. Sve to mi unosimo u naš organizam. Plastične ambalaže na različite načine dospeva do nas i na kraju dana, na kraju nedelje smo pojeli jednu kreditnu karticu. To je dosta alarmantno i mikroplastika je tema koja je postala aktuelna nedavno. Pre par godina su ljudi počeli onako ozbiljno da istražuju i smatra se da baš je osnovni problem što ulazi kompletno svuda, znači u sve moguće organizme, a naravno kako je čovjek na vrhu lanca ishrane, prvenstveno utiče i na nas.
A imamo sad dodatno, dakle, ovu pandemiju i razni su sad tu podaci, koliko sad, da ne citiram tačno, jer sigurno da nema baš pouzdanih i skroz preciznih, ali svakog meseca se baci neverovatna količina i zaštitnih maski i rukavica koje opet završavaju u prirodi.
Pa upravo to. Problem je ogroman i ne može da ga reši jedna industrijska grana, jedna država ili jedan kontinent. Ovdje imamo dugoročni problem, jer naša civilizacija je zasnovana na plastici. Sad, naravno, kako je zdravlje prioritet, to se čini akutno i onda ne razmišljamo o drugim problemima trenutno. Znači, sa plastikom su problemi i proizvodnja, i korištenje, i odlaganje. Dodatno, plastika utiče na klimatske promjene. Neke predviđanja kažu da će samo do 2030. emisije ugljen dioksida se povećati za 50% zbog proizvodnje plastike. Takođe, spaljivanjem plastike, koje se nažalost često rešava pitanje otpada, povećava se takođe 3 puta koncentracija ugljen dioksida, znači do 2030. Tako da sve to utiče zajedno i recimo kad pogledamo Evropu, samo 6% potrebe evropske za plastikom dolazi iz reciklaže, ostalo je nova plastika. Znači, moramo se okrenuti ka recikliranju, ka manjoj potrošnji plastične ambalaže generalno i ka manjoj proizvodnji. A sve krize kada pogledamo, klimatska kriza, plastična kriza, sad korona kriza, zapravo imaju isti uzrok, jer mi ljudi pretjerano koristimo resurse, znači sve moguće resurse, i previše zagađujemo. I suština da smo izgubili taj način mudro korištenja prirodnih resursa i smanjenja našeg ekološkog otiska. I to moramo jako brzo da promenimo, jer je stanje previše alarmantno i mislim da je odgovornost svačija. Tako da kada sljedeći put razmislimo da li da uzmemo kesu ili plastičnu slamčicu ili bilo kakvu plastiku, setimo se kornjača u okeanima koje su se dave usled plastike, setimo se nas samih koji pojedemo kreditnu karticu plastike nedeljno.
Da, što je zaista alarmantan podatak. Hvala Duško toliko za sada, pa ćemo u narednom periodu, ti si mi kada smo se dogovarali za ovaj razgovor otvorila još jednu jako bitnu temu, a negde nam je nametnula sama pandemija, a to je da upravo zbog te zabrane i ograničenosti kretanja neke stvari na koje smo navikli nismo mogli više da radimo, pa je smanjena broj letova, mnoge konferencije se sada preko interneta održavaju, što smo mislili do sada da je nemoguće, pa bi možda trebalo negde razmišljati i kada govorimo o delovanju i aktivnostima u budućem periodu u tom smeru, ali ajde da ostavimo ovu temu koja je svakako široka za neki drugi put.
Hvala Tanja i manje plastike za sve nas.
I manje da jedemo kreditne kartice, figurativno rečeno. Hvala Duška Dimović, direktorka Regionalnog svetskog fonda za prirodu, bila je sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Oh. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano. Hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako. Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada odmah na noge, ajmo, ajmo, ajmo odmah na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada odmah na noge, ajmo, ajmo, ajmo odmah na noge, važno je samo da smo zajedno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség
jutott. Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
11.28, pratite magazina Prvom, Radio Beograda. U vreme pandemije svi se pitamo kako bismo mogli da pomognemo sebi i da se zaštitimo. I evo sad razgovaramo sa doktorkom Jelenom Gudelj-Rakić, specijalistom higijene i ishrane, inače načelnicom Centra za promociju zdravlja u institutu dr. Milan Jovanović Batut. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
I evo odmah za vas pitanje, kako bi trebalo da se hranimo i unosom kojih namirnica bismo mogli da pojačamo imunitet? Što naravno ne može preko noći da se uradi odmah da se složimo i dogovorimo oko toga.
Tako je, to je u stvari prva konstatacija da dobar imunitet se ne gradi preko noći. Važno je da se pravilno hranimo u kontinuitetu i da promena načina ishrane, ukoliko nam je sada motiv dobar imunitet, da je održimo praktično na duge staze, da zamislimo kao da trčimo umesto trku na 100 metara i očekujemo rezultate relativno brzo, oni bi bili i kratkotrajni, već da ti rezultati zapravo budu dugotrajni, odnosno dugoročni. Šta to u stvari znači? To znači na prvom mestu da imamo redovne obroke u toku dana, dakle da ih ne preskačemo, kako bi telu obezbedili u pravilnim vremenskim razmacima dovoljne količine i dovoljno dobre, da kažem, izvore svih onih, mi to zovemo makro i mikronutrijenti, odnosno hranjivih materija, ali i onih mikronevidljivih koji su nam veoma važni za dobro funkcionisanje našeg odbrambenog sistema, a to uključuje adekvatan, odnosno odgovarajući unos minerala i vitamina. Drugo, da vodimo računa o tome da pažljivo biramo namirnice koje jedemo, da vodimo računa o načinu njihove pripreme, dakle da ne koristimo hranu pripremljenu prženjem i pohovanjem i naravno da onda sve to dobro izbalansiramo u smislu količina hrane koje ćemo uneti. U celoj priči jačanje imuniteta, pored toga šta, kada, kako i koliko jedemo, veoma je važno i da ipak budemo fizički aktivni, da provedemo jedan deo dana napolju u fizičkoj aktivnosti, to može biti i samo šetnja nekim bržim hodom, ali naravno i da dovoljno spavamo, dakle da telo obezbedimo i dovoljno odmora u toku dana u vidu kvalitetnog sna, što podrazumeva odlazak na spavanje pre ponoći.
Znači dovoljno sna, pravilna ishrana, fizička aktivnost, unos tečnosti, ali svakako je higijena vrlo bitna. I leti se nekako uvek vraćamo, naročito sada u vreme epidemije koronavirusom, na priču o pripremanju, pravilnom pripremanju, odlaganju naročito i čuvanju namirnica. Dakle, koji su tu vaši glavni savjeti?
Pa ono što verujem da svi već su usvojili od ranije, ali sada stalno ponavljamo, značaj pravilne higijene ruku, redovne i pravilne higijene ruku, odnosno redovnog pranja ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ona je posebno važno kada je u pitanju priprema hrane, što znači da svaki put kada donesemo namirnice sa pijace, mi njih nećemo odmah oprati pre skladištenja. Ne, mi ćemo namirnice odložiti na odgovarajući način, zavisi da li je reč o voću, povrću, da li je reč o mleku, mlečnim proizvodima, hlebu, ali one vrste hrane za čiju pripremu je neophodno pranje, ljuštenje, seckanje, kuvanje, termička obrada, svakako moramo na prvom mestu imati čiste ruke, a onda i te namirnice oprati, ukloniti one delove koji nisu jestivi, odnosno koje ne koristimo za hranu i onda na određene načine pripremiti. Veoma je važno voditi računa o ovim letnjim mesecima, jer se vrlo često dešavaju različita trovanja hranom. Ukoliko recimo skuvano jelo ostavimo da se hladi duže od 2 sata, onda ga podgrejemo umesto da smo ga recimo stavili šerpu skuvanog jela u hladnu vodu, menjali tu hladnu vodu da se što pre ohladi i onda ga skladištili u frižideru na odgovarajući način, čime sprečavamo da se neželjene bakterije, odnosno mikroorganizmi stvore, čime bi mogli da, nakon, što kažu prosto rečeno, pokvarimo stomak, odnosno da imamo određenu reakciju. Tu je veoma važno da znamo i koliko dugo se određene vrste hrane mogu čuvati u frižideru, one sve lako kvarljive namirnice važno je potrošiti u roku od dana dva, one koje imaju rok trajanja na svakoj ambalaži proveravati rok trajanja ili datum proizvodnje, tu obratiti pažnju jer neki proizvođači upisuju datum proizvodnje pa onda rok trajanja u danima, a neki upisuju najbolje upotrebiti do datuma označenog na pakovanju, čime takođe, da kažem, zadovoljavamo one higijenske preduslove korišćenja zdravstveno ispravnih namirnica u našoj ishrani.
Hvala vam, doktorka. Nadam se da ćemo svi voditi računa o ovim pravilima i da ćemo voditi računa o pravilnoj ishrani, samim tim i našem imunitetu. Doktorka Jelena Gudelj-Rakić, specijalista higijene i ishrane u institutu dr. Milan Jovanović Batut, bila je sagovornik Radio Beograda 1 danas. You and me. U izveštaju Svetskog investicionog foruma srpski IT sektor svrstan je među top 3 u svetu. Taj izveštaj predstavljen je na globalnoj online konferenciji foruma. Srbija je na 5. mestu u svetu u oblasti blockchain programiranja, a sve bolje rezultate ostvaruje i u gaming industriji. Ovo je vest koju su ovih dana objavili i domaći mediji. Tim povodom u magazinu Na prvom Radio Beograda razgovaramo sa Stefanom Brankovićem, programerom i preduzetnikom. Stefane, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kako smo stigli na tako visoku poziciju kada je reč o IT sektoru i zbog čega su naši stručnici toliko cenjeni u razvijenim zemljama?
Pa, pre svega bih rekao da su naši ljudi dosta talentovani i uporni i pored dobrog obrazovanja koje imamo fakultetima kao što su FON, ETF i mnogi drugi, dosta toga može programer sam da nauči na internetu, pa ta upornost mislim da je istrajala i da dosta naših ljudi kada vidi priliku da je ovo jedna grana koja raste i koja je vrlo prosperitetna, hoće u nju da se uključi i jednostavno dođu do visokih pozicija. Pored toga bih htio da imamo dosta dobar engleski, to jest ljudi kod nas dosta dobro pričaju engleski u odnosu na neke zemlje iz regiona, tako da to dodatno pozitivno plasira na tržištu rada u svetu.
I da li ste onda i plaćeni podjednako dobro na tim tržištima kao i tamošnji radnici?
Pa rekao bih da imamo dosta dobre plate, a naravno kada se samo plate uporede kod nas su dosta niže, ali kada se uporede i uslovi života i cena života u Beogradu ili Kopenhagenu i Njujorku, te plate mogu da budu dosta slične. Evo na primjer, plata koja bi u Srbiji bila oko 3000 evra, u Kopenhagenu bi bila oko 6 i u Njujorku bi bila oko 9-10, ali stan u centru Beograda košta 400-500 evra, dok u Kopenhagenu košta 1500-2, a u Njujorku ide do 3-4, tako da kada se sve sabere i oduzme, uopšte nije loša situacija u zemlji trenutno.
I to je nekako trend, čini mi se, poslednjih godina, koliko god smo govorili o odlivu mozgova, da mladi IT-evci biraju priliku da ostanu u zemlji, a da rade za strane kompanije.
Pa da, to postaje trend od skoro. Pre nekih 10-15 godina je taj odliv mozgova bio, čini mi se, dosta veći, jer naši IT stručnici, kada bi odlazili da rade u firmama kao što su Microsoft, Facebook ili Google, u kojih je tada dosta naših ljudi radilo, oni bi tamo i ostajali gde bi otišli u inostranstvo. Ali sada u posljednjih nekoliko godina, što je internet brži, to i omogućuje da ljudi mogu da rade sa bilo kog dela planete, tako da dosta ljudi se odlučuje da ode u inostranstvo na par godina, tamo sebe izgradi i onda da imaju tu slobodu da mogu da rade čak i iz Srbije sa povremenim vraćanjem u tu zemlju u koju rade, tako da to skakutanje po svetu je nekako omogućeno poslednjih nekoliko godina i to ljudi dosta vole da iskoriste.
E sad, ako ste svi vi, dobro prepoznati u svetu po kvalitetu, po svojim idejama, po radu, po stručnosti, koliko ste kod nas prepoznati?
Dosta smo prepoznati što se tiče naših kolega i što se tiče šire javnosti, ali bih i dalje rekao da nismo toliko prepoznati od strane ministarstva koje bi trebalo nama mnogo više da se bavi. Naime, neki stručnjaci iz ministarstva inovacija i dalje imaju tu ideju da bi Srbija trebalo da ulaže isključivo u poljoprivredu ili tako neke grane, a ne u IT. Mislim da je razlog tome što jednostavno nema dovoljno mladih ljudi koji su na ključnim pozicijama u našoj vladi koji bi to mogli da prepoznaju.
Prema izjavama naših zvaničnika, država uložila oko 100 miliona evra u inovacije, dok su Fond za inovacijnu delatnost i Fond za nauku u toku pandemije imali niz poziva za podršku istraživačima i inovatorima koji imaju rešenje za COVID-19. Da li je to možda pokazatelj da postoji namera da se sektor unapredi?
Što se tiče Fonda za inovacijnu delatnost, oni se organiziraju iz Evropske unije. I isto tako taj fond je jako dobar po mom mišljenju, čak sam ja imao prilike da na njihovim nekim otvorenim takmičenjima dobijem koje kakve podrške, čak i putevo inostranstvo na razne konferencije. Pomenuo bi konferenciju Slash u Finskoj. Ali isto tako što se tiče svih tih 100 miliona evra, ne znam gde su tačno svi ti novci otišli i odakle su došli. Ali što se tiče tog poziva za pandemiju, ne znam šta da mislim. Ne znam da li da mislim da li je to poziv da se naša IT industrija poboljša ili je to bio poziv, ajde da pomože kogod može pa da vidimo šta možemo da uradimo. Mislim da bi u državi kao što je Srbija, koja je na trećem ili petom mestu u svetu, koje ste rekli, trebalo da postoji neki IT tim koji bi mogao na sve te probleme da odgovori sam, a ne da se šalje poziv otvoren IT sektoru u Srbiji. A tako neki tim mi deluje da i dalje ne postoji. Tako da ono što ja vidim kao prilika za poboljšanje je da država uloži u IT sektor državni i da se poprave neke stvari koje očigledno mogu da se poprave. Naprimjer, ono što vidim je da e-uprava u posljednjih nekoliko godina dosta dobija na značaju i dosta se priča o tome, ali je ona daleko od tog nivoa na kome bi mogla da bude. Znači, tu postoje neke stvari koje mogu da se reše trenutno preko interneta, ali dosta toga je konfuzno i komplikovano za svakodnevnog korisnika, tako da postoji dosta prostora gde naša IT scena državna može dosta da se unapredi. Mi imamo dobru IT scenu i što se tiče pojedinaca i pojedinih firmi, ali državni IT sektor je i dalje na lošem nivou, odnosno na to na što bi moglo da bude.
Hvala vam na uključenju, Stefane, u program Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Bio ovo Stefan Branković, programer i preduzetnik, 15 minuta do 12 časova.
Moja si od zlata ja. Radio Beograd, prvi program.
I'm falling, falling in love with you. Baby, come closer, closer to me.
Thank you.
say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
Letujte u Srbiji.
Bela crkva je još jedna destinacija koju u magazinu na prvom Radio Beograda preporučujemo za ovo leto. Direktno sa plaže glavnog Belocrkvanskog jezera javlja nam se Dragana Živojnović.
Evo Tanja, ovo će svakako biti jedno malo drugačije javljanje. Veliki pozdrav tebi, svima u studiju, posebno našim slušalcima iz Bele crkve. Tačnije, ja se ne nalazim baš u Beloj crkvi, već na jezerima koje se nalaze pored Bele crkve. Inače, Bela crkva se nalazi u Južnom Banatu, okružena je jezerima, tačnije njih pet. I možda nije svima poznato, ova jezera su nastala eksploatacijom šljunka, klima je specifična. Najposećenije je glavno jezero na ulazu u Belu crkvu. Ovde su uređene plaže, plažni barovi, postoji škola plivanja, jedrenje. Ja se upravo nalazim na jednoj takvoj plaži. Pretpostavljam da čujete da se nalazim na jednom plažnom baru, ali želela sam da eto ovo javljanje bude malo drugačije. Ne možemo više pričati o manifestacijama, o raznim nekim događanjima koji se dešavaju ovog leta bilo gde. Tako da, s obzirom na koronu, sve će uglavnom biti otkazano. Tako da, eto, ja se nalazim na jednoj uređenoj plaži gde je veliki broj mladih, glasna je muzika i danju, a boga mi i do kasnih noćnih sati. Nisam baš ljubitelj ovog zvuka, ali eto, želela sam da vam dočaram atmosferu okolo ovog jezera i ovde su načičkane zapravo vile sa velikim brojem apartmana i sve su pune. Ono što je interesantno, svi smeštajni kapaciteti su popunjeni i to, kako kažu, boga mi do septembra meseca i traži se mesto više. Što se cena tiče, mogu da kažem da su apartmani negde od 3000 dinara po danu, a ako želite bazen u sklopu objekta, cena ide i do 6500 dinara. Oko jezera je mnoštvo ugostiteljskih objekata, tako da nećete ostati gladni, za svakog ima po nešto, onog standardna ponuda, kukuruz, krofne, kuvana hrana, roštilj. Cene su pristupačne, kuvana jela su oko 350 dinara, salate 150, kukuruz, krofne 100 dinara i tako dalje. A za one koji žele ipak da vide nešto više, ja preporučujem čak tri crkve koje se nalaze ovde u ovom malom mestu, Srpska pravoslavna crkva Svetog Petra i Pavla koja je iz 18. veka, zatim Rimokatolička crkva iz 19. veka, ali ovde postoji i Ruska crkva Svetog Jovana Bogoslova. Bela crkva je inače jako malo mesto i simpatično i zgodno za šetnju i nalazi se samo 1 km, možda čak i manje, od Velikog jezera, tako da ako se odlučite da ovde provedete odmor, svakako bi trebali da se prošete i do nje. Pravi primer dobrog turizma ovde na jezeru je svakako porodica Marić. Dobar dan i evo našim slušalcima Radio Beograda da kažemo odakle interesovanje za jezero i za dolazak ovde s obzirom da ste iz Čačka.
Pa mi smo prvi put došli na jezero, uopšte u Belu crkvu došli smo na letovanje i zaljubili smo se na prvi pogled i ostali smo ovde i eto počeli smo da se bavimo turizmom i eto spojili da kažem lepo i korisno.
Koliko dugo ste ovde?
Pa ovde smo od 2012. godine, tada smo počeli da pravimo objekat, a sa izdavanjem smo počeli dve godine kasnije, znači negde 2014.
I kako ide posao? Kakvi su turisti?
Turisti su odlični.
Iz kojih krajeva?
Pa najviše imamo Novi Sad, Beograd, Zrenjanin, ali u principu dolazi iz cele Srbije. Imamo dosta turista iz Rumunije.
Ova godina je svakako specifična, eto tako i kako je, ne može se ići negde daleko. Čula sam da su vam kapaciteti rasprodati za celo leto.
Jeste, rasprodati su do kraja avgusta, imamo nešto i za septembar, ali juli i avgust smo onako popunjeni skroz. Uglavnom dolaze gosti od ranije, stari gosti ili po preporuci novih. Tako da nam reklama manje više nije ni potrebna.
Da. A kako je kada je zima? Ima li turista tada?
Pa nema. Zimi je to onako, mogu da kažem, ne mrtav grad, ali se prosto ništa ne dešava. Opština je prilično siromašna i ljudi su ovde uglavnom bazirani na turizmu, koji je, eto da kažem, negde jul, avgust, ne možda polovina juna i septembra.
A da li se ovih godina koliko ste ovde nešto promenilo, nadogradilo, koliko se radi ovde?
Oni imaju toliko potencijala, imaju 7 jezera, 3 reke, priroda je divna, nema zagađenja, međutim ono što je ovde zakazalo, u stvari taj ljudski faktor. Ne ulaže se u turizam, ne ulaže se u osnovnu infrastrukturu, tako da mislim da bi po tom pitanju trebalo nešto promeniti.
Da tako pošaljemo poruku. Je,
evo, to bi bila poruka, da.
Hvala.
Molim.
Eto, Tanja, ja još da kažem da sam se okupala u jezeru, voda je topla, ipak, mislim, jezero je to, ne očekujte previše, ali je svakako voda čista i prijatna i bez obzira na vremenske prilike, evo vidimo, nekada je malo toplije, nekada je malo hladnije, ali lepo je i zanimljivo izaći iz svog grada i otići negde na odmor, pa tako, evo, možda nekome bude i Bela crkva zanimljiv, neki zanimljiva destinacija za odmor. Preporučujem je, evo, mogu da kažem i za one mlađe, s obzirom da čujete verovatno da ovi plažni barovi liče na one morske, ali za one koji žele miran odmor mogu da pronađu neko svoje mesto u okviru drugih jezera ili na posebnom delu ovog velikog jezera. Postoji varijanta da iznajme nešto u samoj Beloj crkvi, pa onda da do jezera dođu pešice i da se odluče da ovde provedu jedan dan ili više dana, da se okupaju i malo odmore. Veliki pozdrav, vidimo se vrlo brzo u Beogradu i evo možda sledeće neko javljanje bude sa neke druge destinacije.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Korac ko laki oblaci, korac
koraci ko lakih oblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko lakih oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci ko lakih oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Thank you.
18 minuta do 13 časova u magazinu Na prvom stigli smo do kulture. Najavljujemo novi film o Nikoli Tesli, Vladimir Đudović.
Još jedna filmska priča o naučniku i pronalazaču iz Ličkog Smiljana. Nikoli Tesli je pred bioskopskom publikom. Michael Almereida, autor i glavni protagonist i glumci sa hollywoodske A-liste Ethan Hawke i Kyle MacLachlan kao Tesla i Thomas Edison, povodom online premijere filma podsjetili su na danas pomalo zaboravljenog stanovnika sveta internet publici iz 20 zemalja sveta. Reditelja Michaela Almereidu godinama vuči ideja da snimi film o čoveku na čijim izumima se baziraju danas opšte prihvaćene tehnologije.
When I was 16, I got a hold of a book called Prodigal Genius, which you're probably familiar with. It's sort of a primary book.
Sa 16 godina me je zainteresovala knjiga o Tesli iz 1944. Objavljena inače godinu dana posle smrti velikog pronalazača. Bila je uzbudljiva, puna drame. Zamišljao sam, dok sam čitao sve te scene, čoveka koji stvara svetlo i nove tehnologije. Scenario je napisan pre skoro 4 decenije, kada sam imao samo 21 godinu. Svijet se od tada promenio mnogo, promenilo se i u meni. Ostalo je 5 nedirnutih originalnih scena iz tog scenarija. Voleo bih da ima više filmova o Tesli, i to sa velikim budžetom, koji bi osvetlili 50 godina Teslinog života u Sjedinjenim državama. Mi smo zbog budžeta prekinuli priču o životu Tesle 1901. i nastavili je praktično 1943. u godini njegove smrti. To je inače vrlo ambiciozan film. Iako nije imao veliki budžet, Tesla je bio nepobitno briljantan, bez obzira na neke mitološke priče i stripove. Istina o Tesli oduzima dah.
I glumac Ethan Hawke je u pripremama za film dugo istraživao Teslinu prošlost kroz njegova lična pisma i eseje, kao i svedočanstva Teslinih savremenika.
If you're a serious person interested in philosophy and science and art and stuff, you hear the name Tesla coming up all the time.
Ako si ozbiljna osoba i zanima te nauka, filozofija i umetnost, čućeš ime Tesla u svakome trenutku. Kada sam radio na građevini da bih uštedeo novac za koledž, imao sam 20 godina i momak koji je klesao kamen rekao mi je tada da treba da pročitam tekst o Nikoli Tesli.
You know, you need to read an article about Nikola Tesla. I mean,
Tesla ponekad izgleda kao da je zaboravljen, u stvari dotiče svakoga ko brine o ljudima ili se osjeća pomalo izgubljeno i ignorisano. U njegovoj energiji, unutrašnjosti i mudrosti postoji nešto što privlači ljude.
His energy and his insight, his wisdom and his the fact that he is not Edison.
Film Tesla predstavljen je i na uglednom festivalu nezavisnog filma Sundance, a online bioskopska distribucija u Sjedinjenim Američkim Državama počinje 21. augusta.
Tonight,
I idemo sada tragom odluke da je arbitražni sud u Lozani dozvolio Manchester City-u da igra u Ligi šampiona. O tome Milan Bigović.
Sagovornik Radio Beograda 1, Ivan Golac, koji sjajno poznaje prilike na fudbalskom ostrvu. Ivane, uz pozdrav, da li možemo da kažemo da je odluka suda u Lozani u interesu fudbala?
Zahvaljujem na pozdravu i uzvraćam vama i slušalcima najbolji sportske stanice. Pa šta reći, mislim da nekako čovjek se u razmišljanju i analizama vrati da Kraljević Marko je pobedio Musu Hesedžiju i oplakivao je velikog junaka. Danas je toga gotovo malo i mislim da iza toga stoje mnoge druge rećemo nefudbalske stvari. I zaista jedna neprincipijelnost generalno u mnogim stvarima. Fudbal je nažalost i deo toga.
Fudbal je mnogo više od igre, veliki biznis. Mislite, tako, ako mogu to da kažem drugačijim rečima, da su uticajniji klubovi uticali da City bude kažnjen sa dvogodišnjom zabranom igranja u Ligi šampiona i sa 30 miliona evra, da bi jednostavno imali lakši put do trofeja?
Tako je, apsolutno je tako. Mislim, vitezstvo i junaštvo koje je krasilo ovu igru i čiji sam deo bio sa velikim zadovoljstvom gotovo 15 godina, nažalost došao i situaciju kada se svim sredstvima služe takozvani veliki i oni koji imaju i kvaliteta i znanja i moći umeća, zaista to im je nešto što apsolutno ne pripada, ali sigurno da iza toga stoje oni, jer više nije u pitanju i ne predstavlja neko veliko zadovoljstvo doći do velikih stvari protiv velikih protivnika. To one zdrave i kvalitetne, istinske, prave sportiste i karakterne ljude ispunjava kada dođete do vrha na jedan način koji je veličanstven, pobedivši najbolje, a eliminacijom najboljih i doći do toga na neki drugi način zaista devalvira sve to što postižu.
Ostala je kazna City-u novčana, nije 30 miliona, jeste 10 miliona evra, nije malo. Ali sud je pronašao i na neki način i zaključio da sve ono što je bilo protiv Citya nije bilo utemeljeno i da jednostavno UEFA nije bila pravovremena.
Pa znači, prosto generalno se pojavljuje jedan sindrom neodgovornosti. Pa onda taj koji je ponašao se tako, nije pravovremeno uradio, signalizirao ili već šta je trebao, mora da odgovara i da bude sankcionisan. Jer taj, mislim, takvim neodgovornim ponašanjem i manipulacijama, kažem, mi sigurno stoji mnogo toga iza svega. Tako da to nekako baca mrlju i mislim, jednostavno devalvira sve ovo o čemu smo uvek sa zadovoljstvom pričali, o dostojanstvu, čistoći i poštenji. Prema tome, zastarele, mislim, i zakasnele odluke, po meni apsolutno nemaju opravdanja. Besmislene su. Pa čekajte, vi ste tu zbog čega? Da donosite, da pratite, da pravovremeno reagujete na određene stvari, da li je to nelegalna stvar u pitanju ili bilo kakve druge prirode, ali pravovremeno reagovati i sigurno bojim se da se gubi poverenje u takve organizacije.
Vi vrlo dobro znate šta bi se dogodilo da je kazna ostala. Verovatno City ne bi bio ono što trenutno jeste. Mnogi najbolji igrači bi otišli, možda i trener.
Pa tako je, sigurno da bi došlo do velikih pomeranja, što je sasvim i logično, jer svi ti igrači veliki i kvalitetni koji su došli u klub, trener, došli su sa namerom da se bore protiv najboljih i u krajnjem slučaju kao šampioni Engleske oni apsolutno su imali prava na to. Uskraćivanjem toga sigurno je da bi došlo do rasipanja i osipanja ekipe i onda City bi došao u jednu, bojim se, početničku situaciju i sigurno bi mu trebalo mnogo, mnogo godina da se oporavi, a kamoli da priđe onome što je bio u proteklih nekoliko godina.
UEFA je prihvatila odluku suda u Lozani i neće tu odluku dalje komentarisati. Možemo li na kraju da konstatujemo da će City u sledećoj sezoni biti jedan od glavnih konkurenata u Ligi šampiona?
Pa sigurno da City sa kvalitetom ekipe koju ima uz Liverpool i Barcelonu i Real će sigurno biti glavni kandidati za osvajanje Kupa šampiona, jer malo je tako kvalitetnih igrača u drugim klubovima, a drugo što je isto veoma važno za City, dobar deo tih igrača, da ne kaže 80%, već godinama igra zajedno, tako da to daje još jedan dodatni kvalitet i garanciju da će City sigurno biti izuzetno i veoma ozbiljan kandidat za igranje u finalu i osvajanje trofeja.
Hvala vam puno na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Ivan Golac, koji je bez sumnje jedan od najboljih poznavalaca prilika u engleskom fudbalu.
I mi smo stigli do samog kraja magazina na Prvom, Radio Beograda. Ostanite na našim talasima, čućemo se. We'll be right back.
ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u